¿A dónde nos guiará un oso reto? Pictograma dun índice. Tras rematar o reto serás quen de recoñecer diferentes tipos de textos orais expositivos, debates entre outros. Diferenciar tipos de textos escritos literarios, de opinión e moitos máis. Elaborar os teus propios textos expositivos multimodais. Afondar no coñecemento dos adxetivos. Comprender e usar mellor os prefixos e sufixos. Afondar no concepto de hiato.